raamatu tund.
Tere kallid raamatusõbrad ja pereraadio kuulajad. Käes on jälle aeg asuda raamatuid lugema, sest õhtud lähevad pikemaks ja pimedamaks ja pikast televiisori vaatamisest väsib aju ära. Me alustame täna ühe väga-väga paksu, väga ilusa ja väga huvitava raamatuga. Raamatu pealkiri on Kirikuarhitektuur. Ja minuga koos on Pereraadio stuudios meie konsultant ja selle raamatu kriitiliselt läbi lugenud kunstiajaloolane ja arhitektuurijuviline Külvi Kuusk. Tere tulemast teile kõigile! Ma räägin natukene selle raamatu niisugusest tagamaast või miks ma üldse otsisin niisugust teost, mis räägiks sellest, miks kirikud on nii ehitatud, nagu nad on ja miks nad on sinna ehitatud, kuhu nad ehitatud on ja mida nad tähendavad meile. Kui ma veel töötasin Toompuieste majas, siis meie peal ja kohal oli üks teaduste akadeemia instituut ja selle instituudi direktor sööklas, kus me söömas käisime, astus ühel päeval mu juurde ja küsis, et kuule, kas teil ei ole ühte niisugust raamatut, mis räägiks sellest, mis kirikutes sees on. Ma esialgu nagu ei saanud üleüldse aru sellepärast, et noh, kirikutes sees on altar ja pingid ja kantsel ja. Aga see, mida tema mõtles, oli see, et aastad olid ju sellised, kus Eesti vabariigi piirid olid lahti läinud ja ta käis kõik võimalikel niisugustel välislähetustel ja tihti peale viidi teda siis ka niisuguseid arhitektuurilisi vaatamisväärsusi imetlema. Ja mis need muud siis olid kui ikka kirikud ja kui siis need, kes teda külla olid kutsunud, tutvustasid talle neid kirikuid, siis vaine mees ütles, et ma ei saanud mitte millestki aru, mida nad räägivad. ja ma arvan, et Eesti rahval oleks vaja ühte niisugust raamatut, mis räägiks siis sellele või õieti kõneleks sellest meile, et me oskaksime, kui me astume kirikusse sisse, seda kirikut ka lugeda. Külvi, sina oled selle raamatu nüüd lugenud päris põhjalikult ja kriitiliselt läbi. Millest see raamat räägib?
Raamat räägib tõepoolest kirikuarhitektuurist, aga ta erineb võibolla väga paljudest, mida Eestis on ka ilmunud selle poolest, et ta läheneb sellele küsimusele sisuliselt, miks pärast see hoone on selline, mis tingis, et hakkati just niimoodi ehitama. Ja see on minu mõelest selle raamatu tugev külg.
Kui me nüüd võtame sisukorra lahti, siis mis oli päris alguses?
Päris alguses oli püha ruum. Olid need pühad paigad, kus nagu selles raamatus on öeldud, mõnes kohas oli nagu taevas palju õhem ja olid sellised puutepunktid Eesti inimesele. Tuleb võibolla kohe meelde, kes on piiblit lugenud, tuleb meelde üks koht, kus Jaakob magas, et nägi unes ühte redelit ja kui üles, kust käisid inglid üles ja alla ja kui ta ärkas, siis ta ütles need sõnad, küll on see paik kardetav, see ei ole midagi muud kui Jumala koda ja taeva värav. Seda sama võib tegelikult öelda kõigi nende pühakodade kohta.
Selle peatüki pealkiri on taeva ja maa puutepunkt. Kui inimiseks olemist võib nagu käsitleda kahes mõõtes, üks on see, et lineaarses või ajamõõtmes, aga ja need on need nagu inimese sünd ja surm ja see meie igapäevane töö ja kõik need asjad, mis me teeme siin elus ja kuhu me välja jõuame, et kolmas see on kindel, eks ole, et me sünnime, me elame ja me sureme ja sinna vahele mahub kõike veel. Aga miks meil on vaja neid niisuguseid, tegelikult neid pühasid kohtasid ja miks meil on vaja kirikut üleüldse?
See on nagu selline ühelt poolt nagu iseenesest mõistetav asi, et nad on olemas, aga miks? Et küllab inimene on selline, et ta on nagu ühtaegu vaimne ja samal ajal ka ta on füüsiline ja tal on tarvis mingit paika, kuhu tulla ja mis oleks tema jaoks püha. Ja kuna inimkonna ajalus on need paigad alati igal pool olemas olnud, siis tõenäoliselt kuulub see inimeseks olemise juurde, et meil on erilised pühad paigad.
Aga miks nendest pühadeks paikateks meil on nüüd saanud kirikud? On olnud ju selliseid liikumisi ja on olnud ka tänapäeval on ütlemisi, et tegelikult seda kirikuhoonet ei ole ju enam vaja.
Ja see on jälle väga selline minu mõelest aktuaalne küsimus, sest et tõepoolest tänapäeva Eesti inimene võibolla tunneb seda pühadust palju rohkem kuskil metsas või mere ääres ja see on ka väga õige sellepärast, et tegelikult on ju kõik terve maailm on Jumala looming ja on Jumala koda selles mõttes. Aga sealt edasi minnes, ega see ja me jõuame veel selle küsimuse juurde kindlasti sellest raamatust rääkides, aga kirikuhoone ju sümboliseerib samuti maailma ja see on nagu üks kosmose mudel ja see on nagu selle ideaalse Jumala riigi mudel, kus kõik on oma õigel kohal, kus on omal õigel kohal altar ja inimese ja Jumala suhe. Ja sellesse mahub kindlasti ka lunastusplaan.
Ma arvan, et inimesed, kes on reisinud ja käinud erinevates maades, erinevates kirikutes, et sõltumata sellest, missuguse, kas ta on katoliiklik kirik või on ta pisikene mingi iiri kabel või on ta suur ja uhke ja kõrge katedraal või on ta mingi evangeelne luterlik kirik või on ta pisike maa palvemaja, et on tajunud seda pühadust, mis tegelikult on selle kohaga ja selle ruumiga seotud. On sul olnud mingisuguseid niisuguseid endal mingeid erilisi kokemusi või erilist tunnet mingisuguses pühas ruumis?
Jah, kindlasti on. Ma olen kirikus, eriti tühjas kirikus, tõepoolest tunnetanud seda suurt Jumala kohaloleku tunnet, aga Samas ma võin öelda ka nagu iga teine eestlane, et tõtelda seda sama Jumala kohalolekut olema tundnud ka metsas ja mere ääres ja oma kodus, nii et ja, neid kohti on mitmeid.
Aga kui nüüd sina kunstiajaloolisena ja ütleme ajaloolasena, sa kindlasti tead, et ühel hetkel hakati siis neid hooneid ehitama.
Ja.
Et millal see oli ja miks see juhtus?
No see hoonete ehitamine algas sel ajal, kui kristlased said nagu põrandalt välja tulla, sest et algristikogudus nemad käisid nagu nendel oli kodukirik rohkem ja sellest on ei ole väga palju teada, mis sugused need paigad just olid, aga kes on Iisraelis käinud, seal on võib-olla näidatud neid kohti, kus seal lähedal pidi olema ka voolavat vett, oli soovitav, et sai seal ka et koht kõlbas ka ristimiseks ja siis nagu veidi hiljem, kui kogudus läks nagu laiemale sealt juudimaalt, siis ja kui algasid tagakiusamised teisel kolmandal sajandil, siis kristlased ju käisid koos ka väga palju katakombides ja viimasel ajal on neid üsna vanu ja autentseid uusi katakombi maalinguid kristlaste koos käimiskohtadest on uuesti välja tulnud, on leitud. Ja siis, kui Konstantinuse ajal ristiusk nagu legaliseeriti ja pärast muudeti üldse ainsaks riiklikuks usuks Rooma impeeriumis, siis said kristlased hakata vabalt tegutsema ja siis algas suurem kirikute ehitamine.
Nii ja missugused need, noh, võtame nüüd täiesti niimoodi lihtsalt ja liht inimese jaoks, et missugused need niisimused ehitamise stiilid olid alguses ja kuhu me tänaseks oleme välja jõudnud?
No, hakkas ikka nii peale, nagu oli nagu selles maailmas oli kombeks, kus kristlased elasid. Kõigepealt olid, noh, üsna palju oli märtrite haudadele ehitatud selliseid väikseid kabeleid ja need olid tihti peale tsentraale ehitused, sellid ümmargused ja või siis kaheksa nurksed, see kaheksa on ka selline väga tähtis arv, mis on nagu selline uue ajastu tähis ja juba omab sellist sümboolset väärtust. Aga mis oli nüüd kirikuehitusel osas väga tähtis, oli suurte ruumide kasutusele võtt ja see on see sama basiilika, mida Eesti inimesed ju väga hästi teavad, meie linnakirikute põhiline vorm. Ja tegelikult see oli Rooma kaubakoda, niisugune suur, kõrge, keskmine osa oli kõrgem, külglöövid olid madalamad ja see sobis ja ristiusk võttis selle ehitusvormi üle.
Miks ta seda tegi?
No sinna vahtus kõvasti rahvast sisse kõigepealt ja siis selle basiilika idaosa, üldse see oli väga tähtis, igale poole hakkas nagu tulema juurde seda sümboolset väärtust ja et miks pärast just nii, nagu sa Tiina küsisid, et miks just niimoodi, seda basiilikat ei tehtud ükstas kõik, mis moodi, et ta oleks lihtsalt üks, noh, nagu üks kuur, kus võis koos istuda. Ei, ta tehti ikkagi juba sisuselt paigutus oli ida-lääne suunaline, kuna Kristus pidi tagasi tulema, Kristus tõotas, et ta tuleb tagasi, ma kogud selle järgi ja Kristuse taastulek pidi olema nagu ida poolt, see ida külg on nagu päikese tõus ja uus algus ja igasugused head asjad tulevad sealt ja siis sinna ida poole pandi alati ka kirikualtar ja siis basiilika üks idapoolne osa oli see kõige püham paik ja siis selle juurde arenes välja selline ruum, mida me nimetame suundruumiks, et kui sa astud sisse lääne uksest, siis terve see ruum juhatab sind selle kõige pühama paiga poole Jumala ligiolusse.
Me kujundame ju ise oma eluruume ka, kus me elame ja meil on erinevad maitsed ja mõni armastab palju pisikesi asju enda ümber, mõni armastab tühja ruumi, mõnele meeldib niisugune ruum, mis ütleme klaasaknad, mis paistavad loodusesse. Me oleme erinevad ja ma tahtsin küsida su käest seda ka, et noh, et missugune sinu jutule jätkuks, et missugune see maailma nii-öelda kõige kuulsam basiilika on ja mis sealt edasi sai?
No kõige kuulsamad basiilikad on nüüd nagu see oma niisuguse täiuse vormi saavutas minu arvates ikka kõrgkootikas. Eks neid suuruse poolest suuremaid ehitusi ja suuremaid basiilikud on hiljem ka tehtud, aga kõrggootikas nagu see, selle mõõtmed, nad on väga suured, on gootikatedraalid Prantsusmaal ja Saksamaal ja Inglismaal, aga nende nagu see sisuline läbitöötatus ja tähendus sisu, ta on nagu niivõrd täiuslikkuseni viidud, et see on nagu ühe arengujoone tippsaavutus.
Nii et natukene on ikka kirikute ehitud juures seda ka, et ma tahan Jumalale teha kõige ilusamini ja kõige paremini.
No jah, seal olid omad reeglid, sa ehitasid kohalikust materjalist, aga kohalikust parimast materjalist, mitte kõik millest. Ja siis veel see, et see Jumala koda pidi kindlasti olema kõrgem kui linna kõige rikkama ja suurema mehe maja.
Ühel hetkel hakati ka Eestisse ehitama neid kõrge torniga kirikuid, mis me kõigile on, on väga tuttavad, mida tänaseks on hakatud väga palju korda tegema ja mida hoitakse. Millal see juhtus ja miks need kirikud ehitati niisugused, nagu nad nüüd on?
No jah, ega nad alguses kõik nii väga kõrge torniga ei olnudki, aga Jumala kojad olid nad igal juhul ja eks kiriku ehitus tuli koos ristiusuga. Muidugi räägitakse, et sahaga veel oli olemas oma mitte praegusel kujul juba ennem seda, kui ametlikult see tule ja mõõgaga ristiusk meile toodi, aga ega teda päris niimoodi ka ei toodud, ju ta ikka ennem tuli. Ja no ja Valjala kiriku kohta on veel Valjala kiriku juures on välja kaevatud matuseid ja ka minu teada absiidi müür, mis on nagu varasem kui see ristiusu Eestisse tuleku aeg. See selleks, aga Eestimaal algas kiriku ehitus 13. sajandil. Esialgu olid kirikud tagasihoidlikud, nad olid ikkagi praktilised ehitused, väga palju oli kindlasti neid puust ehitusi, millest pole praegu siin mitte midagi säilinud. Ja siis tasapisi hakati kivirikuid ehitama. Ja siis, miks nad Eestis on gootika või seda nimetatakse üldse ülemineku stiiliks. Ta on ühtpidi nagu romaani stiil, teistpidi on ta ka kindla peale ka gootika. Ja miks ta just selline on? Et see maa oli ikkagi tohutu sõjatanner siis, kui ristiusk siia tuli. Ja need kiviehitused, kirikud, nad pidid olema samal ajal ka tugevad, et sinna sai varju minna. Ja nüüd eriti näiteks, kui me oleme siin Põhja-Eestis praegu, vaataks nüüd korraks, pööraks pilgu Narva poole siin, noh, 13. sajandil veel mitte, aga hiljem oli seal nii vanal ajal tuntud Tallinn-Narva sõjatee. Need kirikud, mis selle sõjatee ääres on, need on täielikud kindlused, neil pole põhjaküljes aknaid, lõunapool on ka aknad nagu laske avad ja siis nad on väga massiivsed. Ja neid on ka kasutatud kaitseotstarbel ja inimesed on sinna pakku läinud, sest kui need sõjaväed üle käisid, siis oli kohutav katastroof tervele sellele külarahvale.
Mis mulle selle raamatu juures meeldib, on see ka, et, et ta nagu ei kirjelda ainult neid mingisuguseid ehitusstiile, vaid ta nagu lisab või paneb sinna juurde ka alati selle nii-öelda selle inimliku mõõtme, et mida me tunneme siis, kui me oleme ühes kirikus ja mida me teame sellest ja et kirikud on nagu omamoodi ka no, niisugused majakad maastikul, et nad tuletavad meile meelde Jumala ligiolu ja Jumala nii-öelda troonisaali. Kui Eesti kirikutest ju selles raamatus väga palju juttu ei ole ja sellepärast ma küsisingi sinu käest just seda niisugust et Eesti asja ka juurde. Aga kui me nüüd vaatame neid Tallinna kirikuid, siis noh, kõige kõrgem on Oleviste. Mida huvitavat on nendes Tallinna kirikutes sees?
No Tallinna kirikud on juba puhtal kujul koodi kirikutena ehitatud ja mis on huvitav on see, et ta on nagu, Eesti on ju küllaltki nagu nüüd oma ajaks lääne kultuurimaailma piiri peal siin üsna kaugel, aga samal ajal kõik need mõjud on tulnud täielikult siia, kusjuures ehitajad olid ju sellised tegelased, kes reisisid väga palju ringi, kiviraidurid reisisid väga palju ringi ja näiteks kui ma nüüd Olevist, et sai nimetatud, siis Oleviste altariruumi laes on päiskivid, mis pärinevad selles paigas olnud varasemast kirikust, mis ilmselt on arvatavasti on valmis saanud 1330 aastal. Ja need raidkivid on praeguseks üle elanud kaks hiid tulekahju ja hulgaliselt väiksemaid tulekahjusid, mitme kümnekordseid üle värvimisi, ja need, mis neist on säilinud, see on kõige kaunim selline kõrgkoodi skulptuur, mida oskad ette kujutada. Seal on täpselt on anonüümne ja ta on ime ilusa töötlusega ja tohutult sügava sisuga. Ja mis ma selle pika jutuga tahan öelda, on see, et nüüd see, need meistrid, kes kunagi need kivid valmistasid, ega me neid ei tea, aga tõenäoliselt on nad tulnud kuskilt mujalt ja terve see selline kristlik kunst ja arhitektuur ja see oli selline valdkond, mis liikus, mis oli väga rahvusvaheline ja me võime leida isegi Eestis sellistes täiesti noh, kauges kohas, ütleme, nagu on ütleme, karjakiriku sissepääs, seal on sellised suurepärased taimornamendid, need raidkivid, mis on täpselt samasugused nagu Prantsuse katedraalides. Nüüd see siin ei tähenda mitte midagi see, et üks kultuur on nagu teistest seisab natukese kaugemas paigas, vaim on tegelikult sama ja ka see oskus teha asju on sama. Aga meil juttu oli vist tegelikult Tallinna kirikutest.
Yeah. Ei tähendab, ega see ei tähenda, et me muudest kirikutest ei või, et me pigem me ikkagi räägime sellest, et mis on kiriku väljas ja mis on kiriku sees ja miks need asjad nii on.
Uh-huh. Ja no muidugi, mis on nüüd kindlasti selge, et kirikute siukene vaimne sisu ja see siukene, kuidas ta nagu ruumi, suur ruumi kõne, see on sama kõikides kirikuses, kas ta on nüüd mõni Pariisi suur katedraal või on ta Oleviste kirik, see on ikka sama, ikka see suund ruum, ikka idaläene suunitlus, ikka see, et sa saad Jumala ette altari juurde, pealtari juurde, pead minema triumfikaare alt läbi, mis tähendab Kristuse võitu, patu ja surma üle, ainult selle kaudu võid sa astuda Jumala ette, nii et see keel on rahvusvaheline ja mõistetav igal maal.
Üks inimene, kes seda raamatut lappas enne, kui see veel valmis sai, oli avastas enda jaoks täielikult Ameerika ja ütles niimoodi, et kujutad sa ette, ma ei teadnudki, et triumfikaar on tegelikult kirikust pärit.
No ta ei ole päris kirikust pärit, eks ta oli ikkagi Rooma impeeriumist pärit.
Aga tähendab, kui nüüd seda raamatut lappata, siis noh, missuguseid avastusi võiks lihtne lugeja enda jaoks, seda ma rõhutan nüüd kohe seda, et see raamat kirikuarhitektuur ei ole mitte mingisugune paks, ütleme, teadusteos. Ta kindlasti on seda ka. Aga ta on kirjutatud ikkagi lihtsalt inimesele, kes huvitub sellest millest me nüüd kogu aeg oleme edasi-tagasi rääkinud, et sellest, mis on kiriku sees ja sellest, mis on kirikust väljas. Ja miks ta just niimoodi on, et kirikud ehitatud. Et missugused, missugused märksõnad või missugused, missugused huvitavad asjad siin raamatus veel sees on?
Nii, ma ütleksin kohe huvitava asja selle raamatu kohta, et seda lugedes see on nii nagu sa loeksid tegelikult ristikoguduse ajalugu. Et see kogu aeg käib paralleelselt, millal kuskil mingisugune arhitektuuri vorm ilmus, miks ta just niisugune on, sellel on tavaliselt ka mingisugune põhjus ja minul oli ka väga üllatav vaadata või lugeda siin, kuidas muutusid need ristimisnõud või ristimiskivid nagu öeldi, et algkristluses oli ristiti täiskasvanuid ja päris mitu sajandit ja siis olid need päris suured basseinid, ristimispasseinid ja siis hakkasid ta tasapisi väiksemaks jääma ja nii nagu nad siis on nüüd meie Eesti vanades kirikutes on need uhked ristimiskivid ikka ainult laste jaoks, et näha, kuidas see samm-sammult nagu, nii nagu muutus ristimise tava, et nii samamoodi muutus ka ühe eseme või selle ehituse vorm.
Sa ütlesid, et Eesti kirikud on ehitatud niisugusel nii-öelda peaaegu ülemineku ajal, kus üks stiil hakkas teisega asenduma ja räägi rohkem natuke sellest romaanikast ja gootikast.
Mõtlen, et prooviks võibolla siis hüpata üle päris pika aja, üle sajandite keskaega ja võtta nagu üsna pealiskaudselt luubi alla see kristliku vaimsuse ja kiriku kunsti muutumine 11. kuni 15. sajandini, siis nagu läänemaailmas ja ka selle idapiiril Läänemere ääres. Praegu meil on üsna arusaadav koguduse ühtsus ruumis, et me mõistame, et meie õed ja vennad on Ameerikas, aga koguduse ühtsus ajas on asi, mida tunti keskajal paremini kui praegu. Meil on see ettekujutus vahest võibolla nii, et me tunneme ühtsust Pauluse aegse kogudusega, aga see järel tuleb mingi suur must auk ja mille järel on läänema ärkamine. Aga keskaja vanade kirikute seintele olid maalitud apostlid, märtrid, usuisad, vanaseaduse patriarhid, prohvetid, kuningad, terve see suur kogudus, mis oli juba oma maise võidu jooksu ära lõpetanud ja kelle palved olid seal kuldkaussides Jumala ees ja kuna enamus inimesi ei osanud lugeda, siis neile rääkis see pilt väga palju. Siis umbes aasta enne aastat 1000 oli Lääne-Euroopas selline aeg, mille loodate üsna hirmuga selle aastatuhande vahetuse saabumist, sest kardeti maailma lõppu. Mõned olid isegi oma koduloomad ära tapnud ja lõpetanud vilja külvamise, aga lõppu ei tulnud. Ja seejärel inimesed ärkasid nagu hirmsast unest ja üks kroonik kirjutab ime ilusesti, et puhkes ka eriline kiriku ehitusbuum, et nagu terve maa oleks ehtinud ennast kirikute iluse valge rüüga. Ja võt need kirikud, mida siis ehitati, need ehitati nagu Rooma ehitusstiilis ja neid hakati hiljem nimetama romaani stiilis kirikuteks. Romaani kirik, see on tegelikult väljast vaadates on ta nagu Jumala kindlus, keset vainuliku maailma. Aga sisse minnes kõik räägib sellest, millest see usuti ja kõik on õudselt tugevalt teispoolsusesse pööratud. Seinamaalingutel on näha mineviku suured usukangelased ja püha ajalugu. Ja need üle inimlikud pühakud, nad ei vaata tegelikult inimesele otsa, nad vaatavad üle inimeste peade, nad vaatavad kaugusesse, nad näevad midagi, mida füüsilise silmaga ei näe, nad on pööratud nagu igaviku suunas. Nad näevad nähtamatut. Romaani kiriku peaportaali kohal on Kristus viimsel kohtupäeval, kes eraldab sikkusid lammastest. Ja kui sisse minna, siis nendel kapiteelidel on loodusmotiive, on igasuguseid viinapuulehti, ristikulehti ja loomi, aga see on nagu teistmoodi loodus. See on rohkem sümbol ja see on nagu teeviit usu tõdede juurde. Et tegelik loodus, selle ja inimesi arvatakse, et eriti ei huvitanud. Loodusel oli ikkagi sümboli väärtus, ta oli oluline seda võrd, kuivõrd ta osutas igavikulistele väärtustele. Viinapuuleht räägib üheselt Kristuse kogudusest. Ja üldse romaani kirikutes valitseb tohutu pühadus. Ega neid ei oleks olnud tarviski lukustada, sest neid kaitses Jumala kohalolek. Kus vana jutt räägib kahest teekäijast, kellest teine tegelikult oli inimkuju võtnud kurivaim, kes tahtis rändajat eksitada. Mehed olid juttu rääkides jõudnud kiriku juurde ja siis see õige inimrändur läks nii nagu tal kombeks oli kirikut teretama. Teine mees sisse minna ei tahtnud ja mõne aja pärast tuli kirikusse läinud mees välja. Ta oli olnud Jumala palge ees ja ta oli nii palju muutunud, et ta oli nagu teine inimene. Nii et kaaslane ei tundnud teda ära ja ütles, et ta peab edasi ootama. Jah, aga need muutused toimusid tegelikult kogu aeg ka ühiskonnas ja umbes aastal 1150 polnud ka Lääne-Euroopa enam see, mis ta oli aastal 1000. Palju inimesi oli asunud elama linnadesse ja linnades olid ülikoolid ja ka usuelu fookus oli nihkunud. Õpetlased rääkisid palju sellest, kuidas Jumala olemus avaldub. Mitmes asjas avaldub lunastustöös, aga avaldub ka Jumala loomistöös. Ja võibolla sellega seoses aga ärkas eriline huvi looduse vastu. Ja ka selle looduse osa oli ju ka inimene. Inimene oli Jumala näo järgi loodud. Ja tegelikult see oli ka tohutu keskaegne vaimse avardumise aeg. Ja ühtlasi see oligi Gooti katedraali ehitamise aeg. Et on öeldud, et need suured katedraalid olid tegelikult nagu omaaegse maailma mudelid. Et nagu keskaja omapära oli see, et ma usku ja teadmisi, et kõiki püüti ka kivisse raiuda ja visualiseerida. Ja igal Jumala loodud asjal oli kirikuhoones oma seaduslik koht. Et looduse objektide, taimede, loomade, sümboli väärtus ei olnud ka mitte kuskile kadunud. Aga samal ajal nähti neid ka Jumala nagu loominguna ja nendes avaldus Jumala käekiri. Et kui siin viinapuulehest oli juttu, siis viinapuuleht on täie õigusega kiriku kapiteelil, sest et ta on kiriku samba kapiteelil, sest ta on Jumala loodud taim. Ja inimene pole enam selline nagu romaania ja inimene oli, ta oli väga tüpiseeritud, ta vaatas kuskile kaugusesse. Gooti kirikutes need skulptuurid ja seinamaalingud, need inimesed on isiksused ja nad vaatavad sulle otsa. Nad on Jumala näo järgi loodud inimesed. Ja ma siin tahaks ühe väikse paralleeli tuua, et Gooti joonistustel on tihti kujutatud Kristuse risti löömist, kus siis Maarja ja Johannes on risti all, et Maarja ja Johannes on sellise kuidagi nagu kohatult helge ilmeliste nägudega, nagu ei olekski toimumas midagi kohutavat. Et nad nagu näeksid juba seda, mida nad tegelikult sel hetkel ei näinud. Ja ma tooksin ühe paralleeli Eestist, et kes on Nigulistes käinud, on näinud suuri puuskulptuure Maarjat ja Johannest ja praeguse arvamuse kohaselt on need kunagi seisnud Oleviste kiriku triumfikaarel Kristuse ristikuju kõrval. Ja nende juures on sama. Nad on küll kurvad, aga nad ei ole lootusetud. Nad nagu näeksid juba vaimu silmas, mis on toimumas ja et see mis toimub, see annab hoopis uue alguse tervele inimkonna saatusele. Ja need on selle poolest on nad tõelised, on see tõeline Gooti vaimsuses tehtud kunst. Siis, mis ma veel ütleksin, on see, et nagu kõige suurem ja kõige tähtsam Jumala enese ilmutus oli valgus. Jumal on valgus, temas ei ole mingit pimedust. Ja siin juures on see kõik geniaalne keskaja mõte, et hakata panema neid pühasid vaimulike süžeesid kiriku akendele. Vitraaž on selline huvitav kunstiliik, et ta muutub nähtavaks, kui valgus temast läbi paistab. Ja see on ka selline hea paralleel, et usu tõed on nähtavad sealt ruumi seest ja kui keegi vaatab neid eemalt või väljast poolt, siis võivad nad tunduda nagu mingi seletamatu sigrimigri. Ja kui ma nüüd veel natukene üldistan, siis tegelikult on terve see, võib öelda, et nii nagu Gooti vitraažaken on läbipaistev, nii on läbipaistev terve see Gooti kiriku arhitektuur, sellepärast, et temast paistab läbi see, ta tahab näidata Jumala käekirja looduses ja ta tahab näidata Jumala loomistööd. No see viimane ilmneb juba sellest, et kiriku põhiplaan on ristikujuline, terve see loodus, mida näidatakse Jumala, nagu selles kirikuruumis, see kõik koos inimesega on Kristuse lunastusega lunastustöö läbi lunastatud. Ja kui nüüd Eesti vanadesse kirikutesse vaadata, siis nad paistavad nii romaanipärased, müürid on paksud, massid on rasked, kaared ei ole ka eriti teravad, et mis see siis on? Kas on romaanika või on kootika? Aga just see teoloogiline läbipaistvus on siin olemas ja selle järgi võib teda kindlasti kootikaks pidada. Vaadata kas või pöide kirikut. Igavene, massiivne ja raske, laia, jämeda torniga. Ja samal ajal seal sees seisis Eesti maarahva abielupaari skulptuur. Ilusti oma rahvuslikus riides, võibolla nad olid annetajad. Igatahes nad olid täie õigusega seal kirikus ja sellest see oli nagu püha ajalugu. Ja samas see üli ilus taimestik samas pöide kirikus, see on täpselt samas vaimsuses, mis nagu valgustab ka Prantsusmaa suuri kõrgkootikirikuid. Tõmbaks selle kootiga ka korraks veel selle piiri laiemaks ja räägiks ühest mehest. Et 11. Sajandil sündis Burgundias üks noor aadlik, nimi pandi talle Bernard ja kui ta sai suuremaks täiskasvanuks, siis tundis ta tohutut jumala kutset kloosterisse minna ja ta oli nii võimekas noormes, et ta mõjutas kaasa tulema 17 oma sõpra ja sugulast. Nad läksid asutama uut kloostrit ühte paika, mida nimetati röövlite oruks ja nemad andsid sellele paigale nimeks selge org, Clairvaux ja tegelikult see paik muutus. Ja ei muutunud ainult see paik, muutus tegelikult muutus terve Euroopa, terve Lääne-Euroopa kristlik kultuurimaailm muutus. Ja selle sama Bernardi elutööks on nimetatud Prantsusmaa 12. Sajandi ajalugu ja ega ta ei teinud vähem ka Eesti suhtes, sest see ordu, mille ta asutas, olid siis terslaste ordu ja nemad tegid Eesti maal ristiusu juurutamiseks väga palju. Miks ma seda nüüd siin just räägin, on see, et Bernard oli ka tohutu ehitaja ja tal olid oma ehituspõhimõtted. Tema oli kindel, et kirikus peavad olema õiged proportsioonid ja et need proportsioonid on samad, mida Jumal on kasutanud maailma loomisel. Ja ta tahtis oma kirikutest kõrvaldada kõik sisutühja ja ta põhimõtte oli see, et igasuguse vaimuliku kunsti ainus õigustus on nende selle võime, juhtida vaimu kõrgeima tõe tunnetamisele. Ja tegelikult need asjad, mida Bernard kritiseeris oma ajakirikutest, need ka kadusid. Ja Villem Raam rääkis, et tema sõber Prantsusmaalt ja arhitektuuri loolane oli käinud Tallinnas ja sattunud, läinud ka Oleviste kirikusse ja hakanud seal lausa ahetama vaadates ringi ja ütlenud, see on niitsisterdslik ehitus. Aga natukene räägiksin veel tegelikult. Aeg läks edasi, tulid pidevad sõjad, Euroopas läks kliima külmemaks, olid pahad ilmad, hirmsad haigused, must surm laastas tervet Euroopat, hiliskooti arhitektuur on samast ajast. Meil on tuttav surmatantsumaal, mis on Niguliste kirikus. Ja näha, et surm tantsib ühteviisi kuninga ja kirjusega. Ja sel ajal pandi väga palju tänavate äärde välja ristikujusid. Seal oli sellised südamelähedased teemad, olid kannatus, valu, nuttev Maarja Jeesuse ristilt võetud kehaga. Ja siin ma räägiksin lõpuks Oleviste Maarja kabeli idaseinas olevast genotaafist. Seal on ka see inimelu traagika toodud tänavaäärde ja samuti Kristuse kannatus möödakäijate pilkude ette. All osas on näha lagunev laip, rinnal on konn. Nüüd räägib seda, et inimese süda on kahevaikne ja petlik, pea ümber roomab madu, mõtlemine on ka rikutud. Aga mis selle genotaafiga edasi on öeldud? Ära kaota lootust, ära heida meelt, ütleb Jumal. Vaata üles, Kristus on kõik juba sinu eest ära kantnud ja tema viib suga surmast läbi. Ma rohkem ei hakka praegu sellest rääkima, sellest teemast, aga keda nüüd rohkem huvitab? See leiab kindlasti 100 korda rohkem uuest kirikute raamatust. Thank you.
tänapäeva inimesed reisivad palju. Ja tihti peale on niimoodi, et see ajalugu ulatub palju kaugemale veel, kui meil siin Eestimaal seda ristiusu ajalugu on. Ja inimesed ei tea mõnikord, et on eraldi öeldakse ikkagi Armeenia kirik ja Gruusia kirik ja on kõik võimalike niisuguse kirikud, mis on vanemad kui meie ja me miski pärast nagu automaatselt mõnikord liigitame nad nii öelda meie oma usupildist välja. Aga mis see Armeenia ja Gruusia ja ütleme, mis seal Türgist ka toimub sellepärast, et see on nagu Euroopa ja Aasia kokkupuute punkt, sel aastal hästi populaarne koht. Arvo Pärt käis seal oma Aadama itku esitamas. Missugused kirikud on Armeenias, Gruusias, missugune on nende usk, nende ristiusk?
No ja, need kohad, mida sa nimetasid, need on ju kõik ristiusu häll. Üldse Euroopa esimene kristlik maa oli Armeenia. Armeenia ja Gruusia, nemad pärisid selle Süüria kristluse traditsiooni. Ja neil on ka väga-väga vana arhitektuur. Selles on need niisugused terava tipulised kesktorniga kirikud kupliga, 8-tahulise torniga. Ja mõlemad rahvad on oma traditsioonist ka väga tugevalt kinni hoidnud. Aga Türgis on ja tohutult palju näha kristlikku minevikku. Kõigepealt ei hakka suurtest asjadest pihta, vaid pisikestest, kes on käinud seal Kappadookia koobas kirikuid näinud, siis see on ju üks selline, need on sellised kaljusse uuristatud kirikud, mis on seest on väga pildirikkad ja neid on olnud ka väga raske hävitada, sest et Türgis on niisugused väiksemad pühakujad, mida on olnud kerge ära lõhkuda, seda on kindlasti ka tehtud. Et Kappadookia koobas kirikud, see on selline väga huvitav vana mälestusmärk kristlikust ajast Türgis. Aga tugi, kui rääkida Türgi kirikutest, siis on maailma kõige suurema ja võibolla sellise sügavama kristliku traditsiooni kandjad, nagu Hagia Sofia ja Hagia Irene, kus oli nüüd Arvo Pärdi see Aadama itku ettekanne. Mõlemad on ehitatud veel enne türklaste vallutusaega, no mitte nüüd, et veel enne türklaste vallutusaega, ammu enne muhameedlaste tulekut. Ja jäänud siia maani oma võimsuses ikkagi kuigi Hagia Sofia on ju muudetud mošeeks, on ta samal ajal ikkagi kristlik mälestusmärk ja selle kirikuga on selline huvitav asi, et ega seal on väga palju neid mosaiike on nagu peidetud krohvi alla ja me ei teagi täpselt, mis seal kõik veel on ja seda restaureerida on ka väga riskantne sellepärast, et türklasi ei saa liiga palju ärritada ja muhamedlased saavad pahaseks, kui avaldada soovi liiga palju seinte pealt krohvi maha lüüa, aga õnneks neid latakaid kukub ikka tihti peale ja sealt tulevad jälle välja ammu unustatud mosaiigid. See on ka terve kultuuri lugu, mis on näha nende Türgis paiknevate kirikute seintelt, kuna pärast kristliku aja lõppu inimesed nagu ei tahtnud näha neid pühakute pilke enda peal, siis on väga paljud on nagu silmad välja niimoodi nagu ära soditud, et nad ei vaataks inimeste peale. Aga ometi terve see mosaiikidelt särav usumaailm on kogu aeg täiesti olemas.
Me räägime täna raamatust Kirikuarhitektuur Külvi Kuusega. Ja kui nüüd seda sisukorda vaadata, siis tegelikult jah, ta hakkab sellest nii-öelda pühast ruumist, mis meie ümber on olnud siis, kui veel kirikuid ei olnud ja lõpeb niisuguse 20. sajandi moodsa kirikuarhitektuuri otsingutega ja katsetustega ja, ja kui jälle, kui minna niimoodi reisima, siis kindlasti ütleme Soome ja Taani ja Ameerikas on kindlasti väga palju moodsaid kirikuid, aga ma paari sõnaga lihtsalt tutvustaksin nüüd seda niisugust sisukorda, et lugeja teaks, mis ta siit asjast leiab, on peatükk, mis räägib nii öelda pimedast keskajast. Me kindlasti ei ütle siin, et keskaeg oli pime aeg. On räägitud gootikast ja selle gootiruumi haaramisest, mida meie siingi rääkisime, hiliskootikast. Ja on ka renessaansist ja katoliikluse sünnist, taassünnist, on reformatsioonist ja trükikunsti leiutamisest, on uuesti gootika taassünnist. Aga mida tegi reformatsioon kirikutega?
No eks reformatsioon oli, kui vaadata kunsti ja kiriku peale, siis ta oli ka selline liikumine, et kõik, mis oli usus nagu vananenud ja tsentrist väljas, see taheti, tähendab, tuli uuesti keskenduda olulisimale ja väga palju asju jäi sellega ka kõrvale. Reformatsiooniga taheti reformida kristlust ja taastada algne puhas ristiusk, et kõik, mis sajandite jooksul oli külge haakunud ja mis ei olnud tsentraalse tähtsusega ja mõni asi, mida peeti kohe täiesti valeks, et see jääks kõrvale. Ja kahtlemata see puudutas see kõik see kajastus ka arhitektuuris ja sellest on nüüd juttu käesolevas raamatus. Mis siis reformatsiooni ajal toimus? Luther, Zwingli kui Calvin kõikidel kujunes välja üsna nendele tüüpiline kogudusekoja vorm. Neid ühendas see, et kõik reformeeritud kirikud olid väga palju askeetlikumad, sealt olid ära võetud reformeeritud usu juurde mitte sobivad pühakute kujud, siis maalingud, maaliti tihti üle, tehti valged seinad, samuti vitraažide nagu seda tähendus sisu, see heideti ka suurelt osalt kõrvale ja olulisemaks peeti ikkagi seda, et selge jumala valgus läbi selge valge klaasi inimeste peale paistaks. Ja minu arvates on selles raamatus väga ilusti öeldud üks tsitaat, kuidas siis Inglismaal oli reformatsioon korda läbi viidud ja mis oli toimunud kirikus. Kui nüüd luterlikust reformeeritud kirikust rääkida, siis kindlasti jäid sisse laste ristimise nõud, mis paigutati sageli kesklöövi otsa või kantsli lähedusse, aga kõige olulisem oli ikkagi jumalateenistusel mitte enam see nähtav pool, vaid jutlus, muusika, koguduse ühislaul. See oli kõige olulisem. Ja luterlikus traditsioonis loeksin kohe sellest raamatust ilusa lause. Luterlikus traditsioonis kinnistusid uued kultusemustrid kirikuliste südamesse, mõtetesse, lauludesse ja organisti esitatud keerukatesse prelüüdidesse. Selle asemel, et sisustada oma kirikuid altarite, krutsifikside ja vitraasidega, paigutasid reformaatorid sinna kantsleid, oreleid ja lühtreid, et jumala sõna selgemini näha oleks.
Me räägime raamatust kirikuarhitektuur ja päris kindlasti on need niisugused jutukesed, mida me siin oleme rääkinud, väga üldised olnud, sellepärast, et see raamat on päris põhjalik. Ma alguses ütlesin, et see ei ole niisugune teaduslik teatmeteos, ta on seda kindlasti ka ja üks hea asi on siin veel, siin on taga üks pisikene sõnastik, mis seletab lihtinimesel ära väga palju sõnu, mida kasutatakse kas liturgias või kirikus või jumalateenistusel või ka kirikuarhitektuuris. Aga me ei jõudnud täna üldse näiteks Itaaliasse, kus on väga palju uhkeid kirikuid. Me ei jõudnud sinna moodsa kirikuarhitektuuri juurde, mille näiteid Eestis ka juba on. Võtame kas või selle Balti missioonikeskuse või metodisti kiriku. Aga läheme korraks ikka veel sinna Eesti juurde. Ja väga paljud kirikud on ju ehitatud meil ka, ütleme, 18. ja 19. sajandil ja siis hakati ka midagi muutma.
Jaa, Eestis on peaaegu kõik praegu olemasolevad vanemad kirikud on tegelikult 19. sajandil ümber ehitatud. Ja no, mõned on muidugi päris uued ehitatud. Aga ja see on huvitav. See on huvitav, sest 19. sajandi esimesel poolel oli va Euroopas väga moes, olid need neostiilid, romantismi ajal tulid, kus ehitati niukene vanamoodi asju ja siis linnaehituses ja lossides kasutati kas siis romaani või koodistiili või hoopis tehti renessansi reeglite järgi oma ehitused. Ja Eestis oli huvitav asi, et siis kui see Oleviste kirik maha põles 1820, siis selleks ajaks, kui teda hakati uuesti restaureerima, olid muutunud nagu aktuaalseks ja levinud ja saanud populaarseks need samad neostiilid. Ja Oleviste kirik taastati mitte mingisuguse klassitsistliku templina, nagu oleks võinud ka juhtuda, aga taastati ikkagi kooti kirikuna, kuigi ja siis ta pidi saama kootilikust kootilikum ja pingutati ühe ja teise asjaga ka üle. Aga just Oleviste kirik sai eeskujuks väga paljude Eestimaa maakirikute ümberehitamisele. Ja põhiliselt tehti siis niisugused suured, kõrged altari taablid, tähendab see altari sein, see ei ole küll tegelikult üldse kooti pärana, aga eks ta tehti niisugune terav kaarne, et oleks kooti moodi. Tegelikult kooti kirikus oleks pidanud olema hoopiski see otsa idapoolne aken, hästi nähtav ja valgus sisse paistma. Ja siis tehti kirikutele, paljudele vanadele Eesti kirikutele ehitati kõrged tornid ja üldse tehti ka jumalateenistuse korra muutumist arvestades tehti ümberehitusi. Nimelt oluline oli ikkagi koguduse ühislaul ja samuti koorilaul. Ja siis tehti kirikutasse üsna palju ja igale poole neid koorirõdusid. Ja samuti kirikud said sisse pingid, kirikusistumine muutus mugavamaks. Valgustus ka aknaid, kus vanad keskaegsed aknad olid vahest väga kitsad, aknad tehti laiemaks, puu põrandad ehitati alla, kantslid olid väga olulised, kus nad varem olid tagasihoidlikud, siis tehti neid ikka niukese nagu silmapaistvama koha peale. Ja sellistena on meie maakirikud nüüd meile kõigile hästi tuttavad.
Aitäh, Külvi, et sa võtsid vaevaks täna siia tulla. Meie kutsume kõiki oma lugejaid täna kirikutesse. Ja kutsume ka ostma seda raamatut. Ja ma lõpetaksin kahe lausega siit selle raamatu juurest. Et autori lähtekohaks on tõsiasi, et kirikuarhitektuuri arengu mõistmine hõlmab tähelepanuväärselt enamat kui mitmesuguste arhitektuuristiilide arengu uurimist. Ja päris viimane autori soovitus. Ma loodan, et selle raamatu lugejad võivad õppida lugema külastatavaid kirikuid mitte üksnes kui rabavaid näiteid arhitektide ja käsitööliste oskustest, vaid kui püsivaid märke taevast maa peal. Õnnistatud lugemist kõigile! Stuudios olid Külvi Kuusk ja mina olen Tiina Nõlvak.
Raamatutund.